รัฐบาลและภาคเอกชนลาวจําเป็นจะต้องประสานการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ถูกกระทบอย่างหนักหน่วงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในลาวและสากลสงเรศผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้แสดงการเรียกร้องต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเมื่อบ่นานมานี้ว่าการตกต่ําทางเศรษฐกิจในปี2020อันเป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในลาวและสากล นั้นเฮ็ดให้รัฐบาลกับภาคเอกชนในลาวจะต้องประสานการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของลาวให้กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ไวที่สุดด้วยการสร้างเงื่อนไขภายในที่ดีให้แก่การผลิตสินค้าและบริการการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติให้เข้ามาในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการผลิตเสบียงอาหารเพื่อตอบสนองการบริโภคภายในลาวอย่างเพียงพอนั่นถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดซึ่งรัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมดังที่ท่านทองรุ่นได้ให้การเน้นย้ําว่า
ช่วยกันระหว่างรัฐบาลและสภาการค้าพวกเขาจงพร้อมไปนํากันโดยบ่อยากให้ผู้ใดอยู่เบื้องหลังบ่ป้าให้ผู้ใดอยู่เบื้องหลังธุรกิจก็บ่ป้าให้รัฐบาลอยู่เบื้องหลังรัฐบาลแน่นอนจะเฮ็ดสุดความสามารถบ่ป้าให้นักธุรกิจอยู่เบื้องหลังฉันว่าต้องพร้อมกันก้าวไปพวกเฮายังมีท่าแห่งหลายสิ่งหลายอย่างพวกเฮาจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเฮา
ทั้งนี้ธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ได้ปรับลดคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนลงทั้ง10ประเทศย้อนผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งในนี้มี7ประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงและคาดว่ายอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ปี2020จะลดลงจากปี2019ก็คือไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาลาวอินโดนีเซียที่คาดว่า GDP จะลดลงถึง8% 7.3% 6.5% 6.2% 4% 2.5% และ 1% ตามลำดับส่วนบูไนพม่าและเวียดนามนั่นก็คือ3ประเทศสมาชิกของอาเซียนที่ได้รับการคาดหมายว่าเศรษฐกิจในปี2020จะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1.4% 1.8% และ 1.8% ตามลำดับแต่อย่างไรก็ตาม ADB ก็ได้คาดการว่าเศรษฐกิจในอาเซียนจะกลับคืนสู่สภาวะปกติก็คือมีการขยายตัวของ GDP ในทุกประเทศเมื่อสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่งแล้วซึ่งจะเฮ็ดให้ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี2021ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับตั้งแต่ 3% ถึง 6.5% โดยสำหรับ GDP ของลาวนั้นจะขยายตัวที่ระดับ 4.5% เท่ากันกับไทยและสิงคโปร์ส่วนบรูไนอินโดนีเซียกัมพูชาพม่าและเวียดนามนั้น GDP จะขยายตัวที่ระดับ 3% 5.3% 5.9% 6% และ 6.3% ตามลำดับในขณะที่ GDP ของฟิลิปปินส์กับมาเลเซียจะขยายตัวสูงสุดที่ระดับ 6.5% ในปี2021นั้นในขณะที่รัฐบาลลาวก็ได้วางคาดหมายการเติบโตของ GDP ในปี2020ไว้ที่ระดับ 6.5% อันจะเฮ็ดให้ GDP มีมูลค่ารวม 117,780 ตื้อกีบที่เฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนลาวที่ระดับ 2,733 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ด้วยผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19จึงเป็นไปบ่ได้อย่างแน่นอนทางด้านสภาอุตสาหกรรมและการค้าของสหภาพยุโรปประจําลาวคาดหมายว่าการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19จะเฮ็ดให้เกินกว่า 70% ของหน่วยธุรกิจทั้งหมดในลาวต้องสูญเสียรายได้หลายกว่า 70% ของรายได้ทั้งหมดในปี2020อันจะเฮ็ดให้หน่วยธุรกิจเหล่านี้บ่มีเงินสำหรับหนี้ให้ธนาคารโดยสอดคล้องกันกับสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งคาดว่าภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวจะสูญเสียรายรับกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนกระทรวงแผนการและการลงทุนประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวเกิดการสูญเสียในตลอดปี2020คือเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 7,000 ตึกีบและกระทบต่อวิสาหกิจ 128,690 รายในนี้ 97% ก็คือวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือ SME นั่นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA